Šrimad Bhagavatam, 8. spev, 4. poglavje, Gajendra se vrača v duhovni svet.
Some additions will happen at the end, so some translation, but they will differ from edition to edition.
So someone makes them up.
Pardon?
Someone just makes them up. But there is chapters 1 and 2. I mean, because Manjushri Goswami was speaking in Maitreya, now we'll go to chapter 4. So it's hard to say.
Četrto poglavje opisuje prošli život Gajendre krokodila. Opisuje kako je krokodil postao Gandharva i kako je Gajendra postao pratioc svevišnje božanske ličnosti. Na planeti Gandharve je jednom živeo kralj koji se zvao Huhu. Kralj Huhu. Jednom je kralj Huhu uživao u vodi sa ženama i dok je jako uživao, povukao je za nogu Devala Rišija, koji se također kupao u vodi. Mudrec se jako naljutio i odmah ga prokleo da postane krokodil. Kralj Huhu se jako rastužio kad je čuo prokletstvo i zamolio je mudreca da mu oprosti. I samilosti mudrac mu je dao blagoslov da će biti oslobođen kada božanska ličnost izbavi Gajendru. Tako je krokodil bio izbavljen kad ga je Narajana ubio. Kada je Gajendra gospodinovim milošću postao gospodinov pratijac na Vajkunti, dobio je 4 ruke. To se naziva Sarupya Mukti. Ili oslobođenje u kome Bhakta dobije telo u potpunosti nalik na telo Narajane. Gajendra je u ovom prošlom životu bio veliki Bhakta gospodina Višnova. Zvao se Indradyumna. Bio je kralj pokrajine Tamila. Ali obstaja kakšna dežela s takšnim imenom? Obstaja Tamil Nadu. Ampak to je bilo že dolgo nazaj. Sledeći vedski principe, kralj se povukao iz porodičnog života i sagradio malo kolibu u Malaya Chala Brdima. U kojoj je uvijek u tišini obožavao svevišnju božansku ličnost. Jednom je Agastya Riši zajedno sa svojim brojnim učencima prišao ašrami kralja Indradyumne. Ali ga kralj, pošto je meditirao na svevišnju božansku ličnost, nije mogao pravilno primiti. Riši se onda jako naljutio i prokleo kralja da postane tupi slon.
Thus the Rishi became very angry and cursed the king to become a dull elephant.
Zbog ove klitve kralj se rodio kao slon i zaboravio sve o svom predanom služenju. Ipak kad ga je napao krokodil, sjetio se svog prošlog života, predanog služenja i molitve koje je naučio u tom životu. Zbog te molitve ponovno je dobio gospodinovu milost. Tako je bio odmah izbavljen i postao jedan od gospodinovih 4 rukih pratilaca. Shukadeva Goswami završava ovo poglavlje sa živim opisom velike sreće slona, izjavljajući da osoba koja sluša pripoved o izbavljanju Gajendre također može steći priliku da bude izbavljena. Tako se ovo poglavlje završava. Tekst številka 1. Shri Shuka uvača Tada Devarshi Gandharva Brameshana Purogama Mumuchuh kusamasaram. Sham santa karma tadare.
Shri Shuka vacha.
Shri Shuka deva swami reche.
Tada.
Kad je Gajendra bio izbavljen.
Deva
Rishi Gandharva. Polu bogovi mudraci zasuli kusama asaram kišom cveća sam santaha slaveći karma transcendentalno delo tat to Gajendra Mokshana, Hare, Svevišnje Božanske Ličnosti, prevod i po komentar njegove Božanske Milosti Šrila Prabhupada. Šrila Šukadeva Gosvami reče, kad je Gospodin izbavio Gajendru, kralja slonova, svi poli bogovi, mudreci i gandarve, predvođeni Brahman, Brahmom i Šivom, zasuli su Gospodina i Gajendru kišom cveća, slavići to delo svevišnje božanske ličnosti. Smisao, iz ovog poglavlja možemo vidjeti da veliki mudraci poput Devala Rishija, Narada Munija, Jagacija Munija, ponekad nekog prokunu. Međutim, kletva takve ličnosti je u stvari blagoslov. I krokodil koji je u prošlom životu bio Gandharva i Gajendra koji je bio kralj Indradyumna, bili su prokliti, ali su obojica imali dobro obit. Indradyumna je u svom životu u telu slona dostigao oslobođenje i postao Gospodinov lični pratioc na Vajkunti, a krokodil se vratio na svoj položaj Gandharve. Na mnogo mjesta nalazimo da kletva velikog sveca ili bakte nije kletva, već blagoslov. Shri Shuka uvača. Shri Shuka Deva Goswami reče, kada je Gospodin izbavio Gajendru, kralja slonova, svi polubogovi, mudraci i gandarve, predvođeni Brahmanom i Šivom, zasuli su Gospodina i Gajendru kišom cveća, slavići to delo svevišnje božanske ličnosti. Ni popisano, kaj se je zgodilo s Huhujem, kaj je on storil. Za nogo je potegnil Devala Rishija, zato je bil preklet. Gajendra pa je dobil prekletstvo od Agastya Munija. Kakorkoli, on je bil prej Gandharva. In pravijo, da so, a veste, kaj je prehlanjevan, Gandharve so visoko na prehlanjevalni lestvici verige. So malo više nad človeško obliko. Nad njimi pa so tudi drugi, kot so recimo angeli, in nad njimi so še tudi drugi so še med angeli in pa polbogovi. In nekateri izmed njih izvajajo žrtvovanja na Maharloki. Imamo tudi Sidaloko, Tapaloko, Džanaloko, Brahmaloko. In nad tem so prekrinjevala univerza. In nad tem so v planeti Vajkunte. In še nad planeti Vajkunte je Goloka, Vrindavan. Kakorkoli. Najbolj pomembna stvar v tem komentarju je, da prekletstva velikih osebnosti so pravzaprav blagoslovi. Če ljudje imajo svojo predstavo o tem, kaj je blagoslov in pa kaj je prekletstvo, mislijo, da če dobiš materialno dobrobit, da je to blagoslov. Enkrat je bil en cesar. Mislim, da se je imenoval Akbar. In spraševal je svoje ministre, zakaj ta svetnik da prekletstvo določenim ljudem, določene ljudi pa blagoslovi. Enkrat je blagoslovil enega mesarja, da naj ne živi in ne umre. Enkrat je blagoslovil enega princa, naj živi večno. Enkrat je blagoslovil še enega bakto in rekel mu je, za njega ni pomembno, ali živi ali umre. In tega cesarja je potem zanimalo, zakaj ta sveta oseba daje take blagoslove. In razložil, da je dal ta blagoslov princu zato, da naj živi večno. Zato, ker zdaj toliko čutno uživa. In če bo umrl, ga bodo čakale posledice njegovih grešnih aktivnosti. Brahmačarju pa je rekel, da naj takoj umre, zato ker brahmačari izvaja toliko strogosti in da, ko bo zapustil telo, bo šel na višji nivo. In zdaj, zato mu ne bo potrebno več izvajati takšne strogosti, ki jih dela zdaj. Za mesarja pa rekel, naj ne živi in pa ne umre, zato ker je ta mesar že zdaj pravzaprav v peklu. Vas je prekrit s krvjo in ko bo enkrat umrl, bo vsekakor odšel v pekel. Zato je bolje, da naj ne živi in ne umre, ker bo, ko bo zapustil telo, trpel še veliko bolj. Za bakto pa je vseeno, če živi ali pomre. Šiva je rekel svoji ženi Parvati, da osebe, kot so Čitra Ketu, ki je bil velik bakta, ki so se zatekle k lotusovim stopalom gospoda Narajane. Za njih je pravzaprav vseeno, ali so osvobojeni, ali so v raju, ali pa v peklu, za njih je vseeno. Zato, ker so vedno zavestni Krišne in zato pravzaprav ne živijo v tem svetu, ampak živijo na Vajkunti, kjerkoli že so. Torej, oni živijo na Vajkunti in ko bodo enkrat zapustili telo, bodo vsekakor odšli na Vajkunto. In tukaj so torej omenjena prekletstva. Tudi Nala Kuvera in pa Manigriva sta bila prekleta, da postaneta drevesa v Vrindavanu. In v Vrindavanju vse drevesa opazujejo zabave gospoda Krišne. In tako imajo vedno na oči gospoda Krišna in njegove čudovite zabave. Tudi mi imamo izbiro, da vidimo Krišnove zabave, v kakršnem koli telesu že smo. In ko jih je Krišna enkrat osvobodil, ta dva drevesa sta odšla nazaj v duhovni svet. On ima kakorkoli, Kuvera je zakladnik polbogov in ni mu težko preživeti, ker je zakladnik polbogov.
What kind of benediction really did Guru give? He just went back to become a Dharvaka, which is not really
Torej tega Huhuja ni zanimalo preveč, kakšne blagoslove je kdo dobil. Njega je samo zanimalo to, da je postal ponovno Gandharva. In podobno vidimo, da je Parvati enkrat preklela Čitraketuja. In Čitraketu je tudi na ta način odšel hitreje v duhovni svet, saj če ne bi bil preklet, bi to trajalo, bi ta njegova vrnitev v duhovni svet trajala še veliko dlje. Včasih mislimo, da je najhujša stvar, kar se lahko zgodi, smrt nekoga, ki je bil preklet. In zato so nekateri lahko vznemirjeni zaradi tega, tako kot Šivananda Sena. On je skrbel za romarje. Iz Navadvipa in pa Majapurja, ki so odšli na romanje v Jagannathpuri. Za nas dan danes to potovanje ni preveč dolgo, če gremo z vlakom ali pa letalom. Vsekakor je to bolje, kot če pa hodimo. To je kakšnih 1000 kilometrov. Mogoče celo malo manj kot 1000 kilometrov. Jagannathpuri je malo dlje od Delija, ampak se pa nahaja na isti obali. Z letalom to traja kakih 2 ure. Let iz Delija v Jagannathpuri je dolg kakje 2 ure. Kakorkoli. Bili so pravzaprav v Jagannathpuriju. Bili so na Romanju in so šli k gospodu Čaitanju v Jagannathpuri. Če potujete 600 kilometrov in če prehodite 60 kilometrov na dan, kar je zelo veliko, toliko prehodijo komandanti posebnih enot vojske, kakorkoli. On je organiziral romanje vsako leto in prebivalci Navadvipe so na ta način lahko odšli v Jagannathpuri k gospodu Čaitanji. In on je organiziral njihove nastanitve in pa prehrano in pa plačal vse davke. In enkrat je Šivananda Sena je bil malo pozen pri izvajanju aranžmajev za vse te romarje. In ko se je vrnil, je bil gospod Nityananda tako vznemirjen, da je prišel k Šivananda Seni in ga brcnil v prsni koš, v prsa in preklel. Rekel, ker sem jaz tako lačen, bodo vsi tvoji sinovi umrli. In Šivananda Senova žena je potem začela jokati. In se je začela zato gospod Nityananda pa je potem objel Šivananda Senu. Ampak za navadnega človeka se zdi to prekletstvo, ne pa blagoslov. Zato, ker je bil nek človek malo lačen in potem preklel se njegove sinove, da naj umrejo. Kaj je to? Ampak to so nedoumljive zabave. Šrikanta tudi ni razumel. Čeprav je bil bakta gospoda Čaitanje, bil je majhen deček, ampak ker ga je vse to tako znemirilo, da je šel k Čaitanji in pa in pa poskušal govoriti z njim. Seveda, če bi mi že samo videli lotosova stopala gospoda Nityanande, bi bilo to zelo čudovito. Kaj šele, če dobimo njegova lotosova stopala v naša prsa. Včasih vidimo, da je obagava tam toliko veliko prekletstev, ki so za nas nedoimljivi. Različni svetniki so postali zelo eksperti v preklinjanju, prekletstvih, v dajanju prekletstev. Po drugi strani pa so tako tolerantni, da je Vishvamitra Muni, ko so pobili njegove sinove, vse to mirno toleriral. Po drugi strani pa izgleda, kot da so netolerantni, ker dajo prekletstva drugim. In kaj naj potem šele rečemo za Narada Munija, ki je preklel, ko je Samba vzel druge člane dinastije, ko se je preblekel v nosečo žensko, si je mislil, kakšnega otroka bom pripeljala na ta svet. Ampak ker je ta svetnik razumel, da je to Samba preoblečen v žensko, ga je preklel, da bo zaradi tega izginila vsa dinastija Jadojev. To je bila samo šala, ampak dobro. Kakorkoli. Uničenje dinastije Jadojev se je na ta način zgodilo. In mnogi izmed te dinastije so bili polbogovi in za njih je prišel čas, da se vrnejo na njihove planete. Nekateri družavniki gospoda Krišne so se tudi morali vrniti v duhovni svet in zato je bil podan tudi to prekletstvo. To je bilo vse za voljo te zabave. Obstajajo nekateri komentatorji, ki pravijo, da je Krišna, ko je moral oditi iz tega planeta, Krišna lahko naredi več stvari naenkrat, ampak vsi dobijo dobrobit na ta način, ampak mi moramo razumeti, kaj se pravzaprav dogaja tukaj. Tako kot ugotovimo, da je Putana, ki je prišla v Vrindavan, čeprav je bila čarovnica, čeprav je prevzela obliko lepe ženske in je vstopila na ta način v zabave gospoda Krišne. Torej, tukaj je nekaj več, čeprav prihajajo tudi demoni v Vrindavan. Tukaj je, ampak včasih Šrimad Bhagavatam ne poda vseh detajlov, kako je Putana, ki je bila prej hčerka Bali Maharaja, kako je videla, ko je videla Vamana Deva in se zaljubila v Vamana Deva. In na ta način je njena želja, se je izpolnila njena želja, da je postala doilja gospoda Krišne. Ampak, ko je Vamana Dev pobral Balijo vso njegovo premoženje, je bila jezna in ga je hotela in je bila jezna na njega. Na ta način je zdaj v tem življenju postala čarovnica. In tako so se izpolnile obe želje. Včasih vidimo, da če dobimo takošnji blagoslov, kot recimo pijanski kralj, ki je vladal в Южній Індії за часа Господа Чайтаня, ким умирав Прічкати Ріко. Але хто було так тяжко серед мусульману? Ампак краль послав шпіона, доби поскушав уготовити, закай та свята особа приваби толіко различних слідівців. І потори прийшов шпіон і почав поізведувати, кай се догає. Ампак коли почав пити Харі Кришна, і постав мало змеден.
І
та шпіон є був тори чисто в екстазі, краля занімало, кай се догає. Послав письмо водильному мусульману з тіга окружжя і га просив за сестанок з Господом Чайтанням. І тори та владар, мусульманський владар прийде і ко види Господа Чайтанню і чисто в екстазі їм паде на тла. Той був п'ян мусульман, який кар наєкрат постав чистий бхакта. Але пак от Амога, який обрекував Господа Чайтанню. Туди він був в екстазі. Ми се моримо само потрудити, да лепо мантрамо все те круги. Морда би було боле, че би постали п'яні мусульмані. Морда би лажі виділи Кришну. То є само шала. Не, ми не розумемо, какшне кваліфікації са имели ті особи. Какшну милост са вони, по какшні милості са вони досігли все ті благослови. Обстає сицер безозручна милост. Кришна є началом енак до всіх. І коли видимо, да са били особи приклиняне, озірома приклете, потім легко видимо, да є обстаяв разлог за то приклетство. То не тако, да... Да, кот, рецимо, какорколи, розуміти моремо, за кай є било, кай є правзаправ добре, кай є слабо. Чи са нам одузити створи, озірома наше приможення, то час їх не слабо. То сплох не слабо. Все на та начин прийдемо ближе до Кришни. Кришна да самоозвішеним особам приложено за нього даршан. Чеправ видимо, како є Гажендра терпів кот слон, ампак деянсько правзаправ ні терпів. Правзаправ все кар добро забавав, і мав є на волю велику слоніць. Усе живали в гозду саму ісказували з поштування. Пив легко чисту воду, ні се му було треба окваряти за стекленичену воду. Тобто, нього життя сплох не було слабо. Амак за слона є спання, прихранювання, бранення їм по їдення. То са нього активності. Або кон є чутно вживав ще велику боль, кот па на райських планетах. І люди, які са поносні на то, како лепо їв, како лепо спів, како лепо се прихранює, побранює, не са ніч більше, кот па живали. Какорколи, я знам тука заключу.
Seems so.
Zgleda, da obstaja veliko primerov, ko je kakšen svetnik priklel neko osebo, kar se je na koncu izkazalo za blagoslov. Torej, a so blagoslovi svetih oseb pravzaprav, oziroma prekletstvo svetih oseb pravzaprav blagoslovi v preobleki? Vsak, ki dobi materialni blagoslov, ta materialni blagoslov ne bo rešil njegovih težav. Kot nekdo, ki zadane na loteriji, izgleda, da je imel tako karmo, da je zlahka dobil denar. Ampak ko je dobil to bogatstvo, je bilo to bogatstvo tudi izvor vseh njegovih težav. Mi včasih mislimo, da je nekaj blagoslov, ampak dejansko je prekletstvo. Tako kot pri astrologiji. Ljudje vedno zanima, kako bodo dobili blagoslov iz pobožnih del in kako bodo še bolj čutno uživali. Ampak če lahko vidimo, da so pravi blagoslovi tisti, ki nam odzamejo nekaj materialnih blagoslov, da smo lahko potem bliže osvoboditvi in pa bliže Krišni. Kajti, če je več čutnega uživanja, ko imamo, bolj bomo zašli v težave. Vidimo toliko primerov svetnikov, ki dajo prekletstva. Ali obstaja kakšne navodila, kako naj preblagoslovimo ali pa preklejemo druge. Ja, če daš prekletstvo napačne osebi, se ti to vrne kot bumerang. Torej, ni priporočljivo, da dajmo prekletstvo drugim. Včeraj ste govorili o veri. Jaz sem razmišljal, Prabhupada je recimo rekel, da če preberemo samo eno stran njegove knjige, dobimo blagoslov, dobrobit. Ja, seveda, vsi dobijo blagoslov, če preberejo njegove strani njegove knjige. Kako naj torej jaz berem, ampak včasih se ne vedem tako, kot da imam vero. Ne samo, da bereš, moraš ali poslušaš. Tudi osel včasih zna prebrati knjigo, ampak jo ne razume. Mi ne zaznamo blagoslova oziroma dobrobiti. Moramo se naučiti pravilno brati Krišno, tako kot knjigo, tako kot pravilno mantrati Hare Krišna. Torej, s popolno koncentracijo ali pa z devocijo. In na ta način bomo lahko odšli v duhovni svet. Torej, mantranje Hare Krišna ni samo premikanje jezika in pa ustnic. Brez prave zavesti ne moremo duhovno napredovati. Tako kot Prabhupad pravi, najprej delujemo z telesom in pa z inteligenco. In mi mislimo, da beremo, ampak vprašanje je, kam je usmerjena naša inteligenca oziroma koliko inteligence sploh imamo. Še kaj drugega? Vprašanje iz, od Avaduta Raj Prabhuja. Zakaj Agastya preklel? Zakaj je Agastya preklel kralja Indradjumna, saj je bil kralj Indradjumna v meditaciji na Krišno? Zakaj je Agastya preklel kralja Indradjumna? Adi Purusha Prabhu je rekel, da, da v nekaterih komentarjih je rečeno, da se je kralj samo pretvarjal, da je, med, da je v meditaciji. In Agastya Muni je to razumel in ga zato preklel. Zato, da se ne bi v prihodnosti ponavljale iste napake. In na ta način je dobil telo slona, ki ga je in to ga je izučilo. Na koncu je dejansko lahko videl Krišna. Enajsti in pa dvanajsti vers iz tega poglavja. Ja, mi bomo pustili vers 11 in 12 za prihodnost, saj nočemo pokvariti zgodbe. Hare Krishna.